Assalomu alaykum. Siz hech Xudoning kuchi haqida eshitganmisiz? Yashar ekanmiz, atrofimizdagilardan ins jinslar, yovuz ruhlar, falon mullaning kuchi haqida ko'p eshitamiz. Biroq Xudoning kuchi haqida gapiradiganlar kam. Aslida bizning qalblarimiz shifo topishi uchun Xudo boshqa hadiyalar bilan bir qatorda o'z kuchini ham beradi. Chunki ruhiy sog'liq va tiklanishni istagan har bir kimsa bu inomga muhtoj va uni ola bilishi kerak. Xudovand bizni biz iymonlilarga ta'sir o'tkazayotgan uning hadsiz poyonsiz kuch-qudrati buyukligini ham, u o'zining ulug'vor boyligi bilan ichki borlig'imizni baquvvat qilishini ham bilishimizni istaydi. Chindan ham ba'zida necha martalab kalomda Xudoning kuch-qudrati haqida o'qiganimizga qaramay, ularni yodimizdan chiqaramiz.
Kalom bizga shunday deydi: biz iymonlilarga ta'sir ko'rsatayotgan Xudoning hadsiz poyonsiz kuch-qudrati buyukligini ham bilib olinglar. U o'zining ulug'vor boyligi bilan sizlarni kuch-qudratli qilsin. O'z ruhi bilan ichki borlig'ingizni baquvvat qilsin. Biz shunday kuch-qudratga ega bo'lishni istaymiz. Xudovand bizning ichki borlig'imizni o'zining ruhi bilan baquvvat qilishini, har qanday og'ir sharoitda ham bardam va qudratli bo'lishni istaymiz. Buning uchun nima qilish kerak? Xudoning kuchini qabul qilish uchun siz uni qabul qilishingiz, anglab yetishingiz, kim sizning dushmaningiz ekanini hisobga olishingiz kerak va Xudoning kuchi dushman kuchidan yuqoriroq ekanligiga ishonch hosil qilishingiz kerak. Uning kuchiga erishish uchun Iso sizga bergan ochiqchilardan foydalana bilishingiz kerak.
Zero Rabbimiz shunday degan: "Osmon shohligining ochiqchilarini senga beraman." Kalitlar kuch-qudratga, hokimiyatga va imtiyozlarga yo'l ochadi. Shunday narsalar borki, tovlarni ish holatiga keltirmaguncha ishlanmaydi. Xuddi shunday, to o'chirmaguncha ular ishlashdan to'xtamaydi. Kalit dvigatelga quvvat bermaydi. Kalit uni ozod qiladi. Xudoning shohligi bu Xudoning cheksiz hukmronligidir. Biz uning hukmronligiga mutlaqo tovi bo'lishimiz uchun o'z irodamizni unga batamoman bo'ysundirishimiz lozim.
Uning kaliti bizning shohligimizga mos keladi. Uning kuchi buyruq bilan ozod bo'ladi. Ammo bu bizning injiqliklarimizni qondirish uchun bo'lmaydi. Xudodan kelgan kuchni qabul qila olishni ham bilish kerak. Buning uchun Xudoning yo'lida yurish, unga itoat qilish kerak bo'ladi. Shundagina Xudo shohligining kalitlarini qo'lga kiritamiz. Agar siz o'zingizni vaziyatingiz oldida zaif va kuchsiz sezsangiz, siz zaif, Xudo esa kuchli ekanligi uchun unga minnatdorchilik bildiring. Biz zaif holda uning oldiga kelganda kuchga to'lamiz. Kuchimiz bizda o'z ishini amalga oshirayotgan muqaddas ruhdan kelib chiqadi. Inson tabiati uni doimo avvalgi tobelikka tortadi. Shuning uchun bizga doimo muqaddas ruh kerak. Har tong Xudovand sizni muqaddas ruhga to'ldirishini so'rang. Shunda hayotingiz o'zgarganini ko'rasiz.